планируют. Айка, как ты стоял вам так?
Алло.
Алло. Ей, Горде, извинявам председателот, ми рече да тука ми прате едно за подпис, ми рече прашаја Горде, јави се за одбор за контрола на материјално финансиско работење на јавната установа Национален парк Галичица.
Добро.
Кој ги предложил овие?
Обштински комитет Кире има од сите точно кој ги листа, значи таму се повеќе одбори и пишува кој од кој обштински комитет е предложен.
Горан Поповски, Весна Јаневски, Ѓоко
Манастир. Не ги знам, Лено, мислам појма неам дали
значи, се Кире да го
наши... Кире има листа, пошто ја знам дека стално прашува премиерот,
да, стално.
И му дадо вчера ливче, кај што пишува за секој одбор, беа три ми се чини, за Галичица беа тројца, за другите по еден, ако добро се сеќавам, и точно пишува од кој обштински комитет е предлог.
Добро, добро.